Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugun. Petak je 16. avgust, vijesti dana. Dva radnika poginulo u krugu termoelektrane Kolubara u Srbiji. Helikoptere i oružanih snaga BiH lokalizovali požar na ponijerima u Kaknju. Ubijena tri civila u ruskom napadu u Donjecku, kažu ukrajinski zvaničnici. U Hrvatskoj obavezni dvomjesečni vojni rok od 1. januara. U ovoj emisiji još možete čuti. Prvi slučaj ozbiljnijeg oblika majmunskih boginja van Afrike zabilježen je u Švedskoj. Iz Agencije za javno zdravlje Švedske, Olivia Wigzell.
Obolela osoba je zaražena tokom boravka na području Afrike, na kojem je zabeleženo veliko širenje Clade 1 majmunskih boginja.
Večeras počinje 30. izdanje Sarajevo Film Festivala. Režiser Srđan Vuletić.
Taj prvi Sarajevo Film Festival zapravo imao ime prvi ljetni Sarajevo Film Festival, zato što je u tom nekom ludom optimizmu početkom 95. pomišljeno da će se na ljeto moći organizovati film festival. To je bila suluda ideja, kogod je bio u Sarajevu to vrijeme.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Proizvodnja struje na bazi vode u ovom trenutku je za oko 30% manja u odnosu na isti period prošle godine, potvrdili su danas za Radio Slobodna Evropa iz nadležnih institucija Hercegovačko-neretvanskog kantona. Posljedica je to suša, uzrokovanih ekstremno visokim temperaturama koje se već danima bilježe širom BiH, pogotovo na jugu zemlje, gdje se živa u termometrima već danima penje iznad 40 stepeni Celzijusa. Prema podacima s terena od nadležnih agencija, ali i ekoloških aktivista, pojedine rijeke su i presušile, dok su kod značajnog broja vodostaji bitno umanjeni. Poljoprivrednici kažu da se već može govoriti o ogromnim gubicima u poljoprivredi, dok aktivisti upozoravaju da je zbog suše i naglog pada vodostaja rijeka ugrožen biljni i životinjski svijet. Priča Mirsada Behrama.
I iz jutrošnjeg redovnog izvještaja Operativnog centra civilne zaštite i vatrogastva Hercegovačko-neretvanskog kantona vidljivo je da su vodostaji nekih od rijeka na jugu BiH dramatično niski. Tako je, na primjer, nivo rijeke Bregave u Stocu svega 2 cm, a rijeke Krupe u Dračevu kod Čapljine 6 cm. Ipak, u civilnoj zaštiti HN kantona, koja se poziva i na informacije iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora u Mostaru, kažu da se ne događa ništa neočekivano za ovo doba godine. Glasnogovornik civilne zaštite HNK Pero Pavlović.
Ono što je simptomatično ili što je donekle bilo i za očekivati, a na određen način je posljedica ovakvog vremena, to je da prema informaciji koju su mi oni kazali, ukupna proizvodnja električne energije, kad je u pitanju energija jeli na temelju vode, ona je manja za oko 30% nego u istom razdoblju protekle godine.
Adnan Đuliman, predsjednik omladinskog kluba Novi Val, organizacije koja vodi ekocentar u Blagaju kod Mostara, međutim kaže kako je golim okom vidljivo da je stanje sa vodostajima rijeka zabrinjavajuće.
Vidimo nagle padove, pogotovo nagle pad vodostaja i bune. Čujem kolege javlji iz Bregave da je Bregava isto zabrinjavajuća loša. Bunica također. Vidimo kolege širom Bosne i Hercegovine da upozoravaju da već neke manje rijeke su skoro i presušile.
Uprkos tome, iz civilne zaštite HNK kažu da je uobičajeno da u ovom periodu ima manje padavina i manje vode u koritima rijeka. Glasnogovornik Pero Pavlović.
Dakle, manje vode ima svakako u koritima rijeka u našoj Hercegovačko-neretvanskoj županiji, ali to nije još uvijek ništa alarmantno do te mjere da bismo mogli kazati da su neke katastrofalne posljedice nastupile zbog toga.
Međutim, iz Udruženja poljoprivrednika Federacije BiH kažu kako je suša već nanijela ogromne štete. Predsjednik udruženja Nedžad Bićo kaže da je o procentima još rano govoriti jer se štete tek zbrajaju.
Primjera radi mjesec dana i malo više od mjesec prije se počela skidati silaža, kukuruz i ostalo, što nije normalno, ali evo radi suše da bi se spasilo šta bilo, dok ima zelene mase, da se makar taj dio hrane za stoku obezbijedi.
Bićo dodaje i da su ugroženi i prinosi voća i povrća.
Nekim kulturama ovo čak odgovara, ali to je vrlo malo, a ostalo je sve u povrće i u otvornom i u zatvorenom strada. Znači, loš kvalitet, umanjeni prinos i ono gdje ima prilike da se navodnjava, ne pomaže Bog zna šta.
Suša, koja je rijeke svela na minimalne nivoje, predstavlja veliki problem za biodiverzitet, naglašava predsjednik omladinskog kluba Novi Val iz Blagaja kod Mostara, Adnan Đuliman.
Vi vidite da je povećano cvjetanje algi, da nema dovoljno kisika, da nažalost puno se nitrata nalazi u rijekama, da jednostavno nivo je toliko malo da je taj biološki protok minimum.
Aktivisti podsjećaju da je suština problema u klimatskim promjenama, a čijem uticaju doprinosi čovjek svojim neodgovornim djelovanjem. Radi se o problemima na koje godinama upozorava i naučna zajednica i ekološki aktivisti, podsjećaju. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Ozbiljni toplinski val i suša uništili su usjeve kukuruza u Bosni i Hercegovini. Poljoprivrednici u žitnom središtu oko Bijeljine procjenjuju da je ove godine oštećeno između 40 i 60% njihovih usjeva, piše AP. Ovo ljeto pogubno je kao nijedno do sada za ovu regiju, priredio Ermin Zatega.
Jovica Lazić uzgaja kukuruz, pšenicu i ječam i zob na oko 40 hektara. Dokle pogled seže, vide se samo žuta polja osušena prejakim suncem, što je drastično smanjilo prinos, kaže Lazić za Associated Press.
Ovo što je ostalo, to je više nego prepolovilo, znači neki između 40 i 60% sigurno je umanjilo prinos.
Poljoprivredno zemljište u Semberi i na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine spržile su ekstremno visoke temperature, navodi lokalni agronom Stevan Mesarović.
Znači kraj prve dekade augusta, a on je trebao da bude zeleniji krajem prve dekade septembra. Znači mi imamo statistiku koja kaže desila se klimatska promjena, ogromna količina energije je prisutna, preveliko isparavanje vode, veliki efekat na poljoprivredu i tako dalje.
Zemlju su ove godine pogodila tri toplotna vala, a kiše skoro da nije bilo cijelo ljeto. Tokom juna, jula i augusta dnevne temperature su se kretale između 35 i 40 stepeni Celzijusa. Ekstremnih vremenskih prilika će biti sve više, uvjeren je agronom Stevan Mesarović.
Imamo povećanje temperature i imamo poremećaj u rasporedu padavina. Nešto što se sad dešava u centralnoj Europi je nešto slično što imamo u centralnoj Španiji. Znači suve periode sa visokim temperaturama, kratke periode sa jako dosta kiše. Tako da idemo u onom pravcu da se ova klima poremetila, da imamo ekstreme i imat ćemo ih još više.
Poljoprivrednici u Bijeljini uzgajaju kukuruz na više od 25.000 hektara, što je skoro polovina usjeva u ovom kraju. Poljoprivreda čini 8% bruto domaćeg proizvoda Bosne i Hercegovine. Njome se bavi oko 20% zaposlenog stanovništva, ali taj broj opada, kaže poljoprivrednik Jovica Lazić.
Sve manje nas ima koji radimo tu zemlju, obrađujemo. Šta će dalje da bude sa nama, to je što kaže u Božjim rukama.
Neke farme su instalirale moderne sisteme za navodnjavanje usjeva poput soje, međutim ni to ne spriječava isušivanje tla, kaže za Associated Press farmer Stevo Lazić.
Bilo je sušnih godina, ali ovakva ni jedna nije bila. Sve je ponijelo, ali je sve propalo od ove jake žege i sunca.
Primjena strateških mjera za povećanje otpornosti poljoprivrednika na klimatske promjene često premašuje njihove financijske mogućnosti. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Kako je stanje na požarištima u Bosni i Hercegovini, poslušajte u prilogu Dženane Halimović.
Požar koji je sinoć izbio na području Konjica na jugu Bosne i Hercegovine u mjestu Vrtaljica gasi svo raspoloživo ljudstvo. Požar, kako je rečeno iz profesionalne vatrogasne jedinice Konjic, predstavlja ozbiljnu opasnost po okolna naselja i šumu. Opasnost po naselja uzrokovao je i požar kod Bileće, gdje su tokom četvrtka bila aktivna 4 požara. 3 vatrogasca lakše su povrijeđena, jedan je hospitalizovan nakon gutanja dima, naveo je načelnik odjeljenja za anesteziju i reanimaciju Trebinjske bolnice Stanko Buha.
Prilično teško disao, kratkog daha, odmah je stavljen na kiseonik, druge neke značajnije terapije nije ni trebalo, osim infuzija.
Kako je naveo direktor helikopterskog servisa Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska Boban Kusorić, stanje na području Bileće i Gacka se još ne smiruje. I dalje gori na planini Baba na nepristupačnom terenu, a u Ribarevu kod Gacka vatra ne ugrožava naseljena mjesta. Nenad Ikonić, načelnik Gorske službe spašavanja Republike Srpske.
Požar djelimično saniran, ali i dalje je ostala sva požarišta na veoma nepristupačnim mjestima.
Tokom dana helikopteri će s područja Bileće biti prebačeni u rejon Nacionalnog parka Sutjeska, jer je s Republičkom upravom civilne zaštite Republike Srpske dogovoreno da se gašenje požara vrši po prioritetu. Jedini način da se ovaj požar potpuno ugasi je podrška iz zraka, kaže predsjednik vatrogasnog društva Iliđa Nijez Imamović, koji je sa 10 vatrogasaca došao da pomogne kolegama.
Vatrogasna jedinica Iliđa se stavila na raspolaganje i tu smo da pomognemo kolegama sve dok se ovaj požar u potpunosti ne likvidira. Ovaj požar ne mogu vatrogasci u potpunosti niti staviti pod kontrolu bez podrške zraka. Ovdje mora biti angažman mnogo jači. Ono što nam je vatrogasci stalno gledamo, jedino su nam oči u nebo, ali kakve su vremenske prognoze, tu sreću u ovome nećemo imati.
Na Zelengori i dalje tinja, mada je stanje u odnosu na prethodne dane mnogo bolje, potvrdio je direktor Nacionalnog parka Sutjeska Zoran Čančar. Štete koje je požar nanio, kaže Čančar, su velike.
Nacionalni park i obronci Zelengore su prepoznatljivi i poznati po divokozi primjercima koji su unikati, koji jednostavno malo gdje više ima. Divljač koja je sad poremetila, dobila je stres ovim požarom, migrirala je i vidjet ćemo šta će se desiti u narednom periodu. Osim šume koja je narušena, koja je već se izgubila svoju fiziološku stabilnost, to će kasnije vjerojatno do nekih drugih prirodnih procesa koji će taj šumu požarišnog dijela da ugrozi još i više.
Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine od jutros djeluju na požarištu na lokalitetu Ponijeri kod Kaknja te u parku prirode Tajan prema teritoriji Zavidovića. Pripadnici civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona iskopali su i poseban bazen kako bi se požar mogao gasiti iz zraka. On bi mogao uskoro biti i ugašen, potvrdio je iz Radio Slobodna Evropa Amir Karahodžić iz civilne zaštite općine Kakanj.
Trenutno stanje je lokalizovan požar, ali ima još uvijek po nekim dijelovima gdje hajmo reći, vatra tinja. Već smo od jutros od 5 sati pripremili za 2 helikoptera koji su gasili, tako da danas očekujemo da se lokalizuje skroz požar.
Oružane snage Bosne i Hercegovine na ovo su požarište izbacile oko 15.000 litara vode, što je, kako kaže pukovnik Amir Halebić, samo dio onoga što su radili proteklih dana.
Što se tiče helikopterske jedinice Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, u proteklih 3 sedmice smo naletili preko 70 sati i izbacili na požar razna požara širom Bosne i Hercegovine. U svih 7 općina na kojima smo radili izbacili smo preko 300.000 litara, te možemo da kažemo da smo u vremenu dok smo radili definitivno izvršavali kvalitetne poslove, tako da gdje god da smo otišli te požare smo uspješno sanirali i lokalizovali.
Požare širom Bosne i Hercegovine gase helikopteri državnih oružanih snaga Bosne i Hercegovine, helikopteri entitetskog helikopterskog servisa Republike Srpske i 2 helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Prvi slučaj ozbiljnijeg oblika majmunskih boginja van Afrike zabilježen je u Švedskoj. Vijest o osobi zaraženoj Clade van soje majmunskih boginja van afričkog kontinenta dolazi dan nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija drugi put u 2 godine proglasila ovu bolest globalnom zdravstvenom krizom. Šta se do sada zna o ovom virusu, reći će nam Una Čilić.
Slučaj majmunske boginja zabilježen je i u Pakistanu, a zdravstveni zvaničnici su rekli da još nije jasno o kojem se soju radi. Zaraza je otkrivena kod osobe koja je došla iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Kada su u pitanju švedske vlasti, zvaničnici ove zemlje su rekli da je osoba dobila potrebne tretmane.
Jedna osoba je tražila liječenje u regiji Stokholma i za nju je utvrđeno da ima majmunske boginje, odnosno soj Clade 1. Ovo je prvi slučaj Clade 1 soje otkrivenog van Afrike. Obolela osoba je zaražena tokom boravka na području Afrike na kojem je zabeleženo veliko širenje Clade 1 majmunskih boginja.
Rekla Olivia Wigzell, generalna direktorica Agencije za javno zdravlje Švedske. I Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila je da je slučaj majmunske boginje u Švedskoj povezan sa epidemijom u Africi. Ovo je drugi put u 2 godine da je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila ovu bolest globalnom zdravstvenom krizom. Majmunske boginje šire se bliskim kontaktom poput spolnog odnosa, kontakta kože na kožu te razgovora ili disanja u blizini druge osobe. Uzrokuje simptome slične gripi, zatim kožno oboljenje može biti i smrtonosno. 400 slučajeva zaraze majmunskim boginjama dovedu do smrti, kaže BBC. Bolest je česta u tropskim kišnim šumama zapadne i centralne Afrike i svake godine ima na hiljade zaraženih. Majmunske boginje pripadaju istoj porodici virusa kao i velike boginje, ali uzrokuju blaže simptome. Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti kaže da se simptomi obično pojavljuju 6 do 13 dana nakon infekcije kroz temperaturu i glavobolje, osipe ili rane i bolove u mišićima. Do sada skoro 96% smrtnih slučajeva od majmunskih boginja zabilježen je u Kongu. Virus je prvi put otkriven 1958. godine kada su naučnici otkrili bolest sličnu boginjama kod majmuna. Donedavno je većina slučajeva bila zabilježena u srednjoj i zapadnoj Africi kod ljudi koji su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim životinjama. No 2022. je potvrđeno da se virus širi spolnim putem, što je izazvalo epidemiju u više od 70 zemalja širom svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Praga, Una Čilić.
Ruskoj državljanki Eleni Koposov policija u Srbiji ponovo nije odobrila stalno nastanjenje, iako već 5 godina živi u zemlji, kao i prije 6 mjeseci kada je MUP donio istu odluku, obrazloženje je da postoje sigurnosne smetnje. Elena Koposova kao razlog vidi to što je 2022. potpisala javno pismo protiv ruske invazije u Ukrajinu. Detalje donosi Dušan Komarčević.
Mi živimo samo jednim danom. I ne znamo šta se desi sljedećim danom. To je noćna mora, ali ponekako navikli da živimo u ovom stanju.
Kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Elena Koposova, objašnjavajući kako se osjeća nakon što joj je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije prošle sedmice po drugi put odbilo zahtev za stalno nastanjenje. Ova književna prevoditeljka iz Sankt Peterburga se sa mužem i dvoje dece doselila u Srbiju krajem 2019. godine. Kupili su kuću na planini Kosmaj, 50 km južno od Beograda. Život na selu porodice Koposov bio je idiličan sve do februara 2024. kada su nadležni organi odbili da daju stalno nastanjenje Eleni, koja je do tada imala dozvolu za privremeni boravak. Naloženo joj je da u roku od 30 dana napusti Srbiju pod obrazloženjem da predstavlja neprihvatljiv bezbednosni rizik. Ipak, nakon medijske kampanje i peticije koju su pokrenuli građani, MUP je usvojio njenu žalbu i odobrio joj privremeni boravak. 6 mjeseci kasnije, odbijanje zahteva obrazloženo je rečima da bezbednosna služba raspolaže podacima koji predstavljaju smetnju za odobrenje njenog zahteva. Razlog za najnoviju odluku policije, kao i za onu iz februara, Elena Koposova vidi u tome što je 2022. potpisala javno pismo protiv ruske invazije na Ukrajinu. To je bio njen jedini angažman otkako je Kremlj pokrenuo agresiju na susjednu državu. Na antiratnim protestima koje je ruska zajednica više puta organizovala u centru Beograda nije učestvovala.
Ja ni mogla da pomislim da to može biti problem ni do potpisanja, ni posle potpisanja. Samo kad odbijen je bio moj zahtjev u 24. godine u februaru, tada je pomislila da to može biti razlog.
Radio Slobodna Evropa je od Bezbednosne informativne agencije i Ministarstva unutrašnjih poslova zatražio pojašnjenje odluke da se Eleni Koposovoj ne dozvoli stalno nastanjenje, ali do zaključenja priloga odgovor nije stigao. Zvanični Beograd već 2,5 godine odbija da se priključi zapadnim sankcijama protiv Rusije, a srpski zvaničnici su među retkima u Evropi koji se susreću sa zvaničnicima Kremlja. Ove sedmice su u posjeti Moskvi boravili Aleksandar Vulin, potpredsjednik vlade Srbije, kao i Nenad Popović, ministar bez portfelja. Vulin i Popović se od jula 2023. nalaze na listi sankcija Sjedinjenih država, između ostalog zbog veza sa ruskim zvaničnicima. Nakon toga počelo je otkazivanje gostoprimstva pojedinim pripadnicima ruske dijaspore koji su učestvovali u antiratnim protestima. Pravnik Nikola Kovačević kaže za RSE da država ima pravo da odbije boravak stranim državljanima, ali da to ne važi u slučajevima kada povratak u zemlju porekla nosi ozbiljan rizik po te ljude.
Ovi ljudi sigurno ne smiju da se vrate nazad.
Prema njegovim rečima, državni organi ne bi smeli da lepe etikete neprihvatljivog bezbednosnog rizika bez obrazloženja, kao u slučaju Elene Koposove.
Moraju po članu 1 protokola broj 7 Evropske konvencije o ljudskim pravima da navedu minimalne razloge, kako bi ti ljudi imali pravo da se žale. U suprotnom, to je i kršenje konvencije našeg ustava i zakona o opštem upravnom postupku.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U centru Sjeverne Mitrovice posljednjih dana se može vidjeti drugačija slika u odnosu na prethodne dvije decenije. Radi se o otvaranju supermarketa, restorana, poslastičarnica te kafića u vlasništvu kosovskih preduzetnika, kojih inače ima širom Kosova južno od Ibra. Na čelu tih privrednih preduzeća su uglavnom kosovski Albanci. Zabilježila Maja Fićović.
Umjesto Dolce Vite, Selavi, umjesto Srpskog nacionalnog veća, ugostiteljski objekat Misini. Umjesto mesare Lazić, supermarket Meridian. Te prostorije su donedavno koristili lokalni Srbi. Međutim, Kosovska agencija za privatizaciju navodi da su ti objekti pod njenom kontrolom te da su raspisani tenderi na osnovu kojih su izdati pod zakup ili otkupljeni. U neposrednoj blizini glavnog mosta na Ibru u Severnoj Mitrovici posljednjih 28 godina je postojao kafić pod nazivom Dolce Vita. Vlasnik je bio iz redova srpske zajednice. Lokal je inače nekada pripadao društvenom preduzeću Lux, a danas Kosovskoj agenciji za privatizaciju. Nakon što je ova agencija raspisala javnu licitaciju, otišao je u ruke kosovskog Albanca, a kafić dobio naziv Selavi. Menadžer ovog kafića, Nedžad Haljiti, za Radio Slobodna Evropa kaže da su među gostima i Srbi i Albanci.
Mi smo otvorili ovdje samo za Albanci. Ovdje je za sve.
Haljiti poručuje da je suživot na Kosovu neminovan.
Moramo da živimo zajedno.
Misini je lanac poslastičarnica koja će od septembra biti otvorena i u Severnoj Mitrovici, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa vlasnik Astrid Misini iz Južne Mitrovice. Dodaje da je odlučio da svoj biznis proširi na sever jer se bezbednosna situacija stabilizovala. S obzirom na situaciju koju nam je država obezbedila, osjećamo se sigurno da investiramo, lokal se nalazi ispod stanova na gradskom trgu, radnici renoviraju, komšije srpske zajednice su nas odlično dočekale, kaže on. Na posljednje promjene u gradu i dolazak novih privrednika građani Severne Mitrovice različito gledaju. Jedni kažu da je suživot Srba i Albanaca moguć, te podsjećaju da su i ranije živjeli zajedno, dok drugi smatraju da je reč o političkoj odluci, a ne ekonomskoj, koja bi mogla da utiče na proširenje kosovskog tržišta na severu. Momo Milačić, koji u Severnoj Mitrovici živi kao raseljeno lice iz Peći, navodi da vlasnici novih privrednih objekata vjerovatno imaju, citiram, validne papire.
Mnogo je šta smo negirali, pa gdje ćeš, moraš.
Srđan Simonović dolazak albanskih privrednika u Severnu Mitrovicu vidi kao albanizaciju severa. Dodaje da se mnogi procesi odvijaju mimo volje većinskog srpskog stanovništva. Tako veruje da dolazak albanskih privrednika ima političku pozadinu.
Tržište severa, uzimajući sve četiri opštine na severu, a zanemarljivo, veoma malo u smislu pravljena nekog značajnijeg prihoda.
Radojko Jovanović iz Severne Mitrovice primećuje promjene, ali ih ne vidi kao nešto dobro.
Ovo su pojedete novi lokali, te novi lokali se stupaju sad po proceduri, ko zna kak, nema ni javno, koliko se vjerojatno ima Srba koji mogu to da otkupi i da kupi.
Sličan stav iznosi i Dragica iz Severne Mitrovice. Ona dodaje da će vjerojatno kupovati u novim trgovinama.
To je što je, ne znamo, mi da promenimo ne možemo ništa, da prihvatimo, vidjet ćemo kako, šta se nameće. Pa mi smo narod koji smo živjeli smo sa njima.
Dok trgovac albanske nacionalnosti ranije nije bilo u samom centru Severne Mitrovice, njih ipak ima u multietničkim naseljima u tom delu grada i međuetnička saradnja je uvek postojala. Pripadnici srpske zajednice neretko trguju i u Južnoj Mitrovici, gdje također postoje lanci velikih supermarketa. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Svjetskom premijerom filma Nakon ljeta Danisa Tanovića večeras počinje 30. Sarajevo Film Festival. Program donosi 250 filmova koji će, osim Sarajeva, biti prikazani u Tuzli i u Mostaru. 54 ostvarenja su u takmičarskim selekcijama u konkurenciji za festivalske nagrade Srce Sarajeva. Počasne nagrade festivala za doprinos razvoju filmske umjetnosti bit će uručene glumici Meg Ryan, glumcu Johnu Torturu i režiseru Aleksandru Peinu. Prilog Šejla Ibrahimović.
I pod opsadom i 30 godina kasnije, Sarajevo Film Festival ostaje najznačajniji i najposjećeniji kulturni događaj u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Za reditelja Srđana Vuletića, višestruko nagrađivanog autora, festival je u ratnim godinama bio dokaz da je Sarajevo civilizovan grad.
Taj prvi Sarajevo Film Festival zapravo imao ime prvi ljetni Sarajevo Film Festival, zato što je u tom nekom ludom optimizmu početkom 95. je pomišljeno da će se na ljeto moći organizovati film festival. Tako da, mislim, to je bila suluda ideja. Ko god je bio u Sarajevu to vrijeme, zna koliko je to sumanuto bilo za pomisliti.
Danas, odabranim programom, festival pokazuje da filmska kultura ima publiku i šansu u državi u kojoj je kinematografija na niskim granama, kaže Vuletić.
Sarajevo Film Festival se profilisao u jedan vrhunski festival koji pažljivo odabire selekcije, tako da sama činjenica za ove godine ima više filmova iz Bosne i Hercegovine, je jako dobra.
U takmičarskim programima igranog, dokumentarnog, kratkog i studentskog filma 30. Sarajevo Film Festival donosi 19 svjetskih premijera, 9 međunarodnih, 3 evropske, 23 regionalne i 3 bosansko-hercegovačke premijere. Selekcija je raznovrsna, kaže selektorica Elma Tataragić.
Vrlo uzbudljiva jedna selekcija u svakom pogledu, i tematski, i stilistički, i po rediteljskim pristupima. I naravno imamo uvijek tu jednu notu društveno angažiranih filmova, što je vrlo karakteristično za samu regiju, i priča o običnim ljudima i njihovim problemima.
Sarajevo Film Festival je jedan od onih festivala koji nije isključiv po pitanju filmskih formi. U programu su i igrani, dokumentarni, kratki filmovi i serije. To privlači raznoliku publiku, kaže direktor festivala Jovan Marjanović.
Mislim da je festival od prvog trenutka, od svog prvog izdanja u stvari, ispunjavao ta dva cilja koja smo pred sebe predstavili. Dakle, prikazati najbolje filmove našoj publici u Sarajevu i biti platforma za razvoj kinematografije. Bitno je da je koncept festivala čvrst i da je on dalje fokusiran na region jugoistočne Europe.
Osim filmskih projekcija, važan dio festivala je i industrijski market CineLink, na kojem autori imaju priliku predstaviti projekte i pronaći saradnike, a na kojem su u proteklih godina započeti brojni filmovi u koprodukciji zemalja regiona. Festival traje do 23. augusta. Žiri će dodijeliti nagrade Srce Sarajeva za najbolje autore, glumce, filmove i serije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
A na ovogodišnjem Sarajevu Film Festivalu bit će prikazan dokumentarni film Breme u produkciji Radija Slobodna Evropa. Film govori o ulozi i moći obrazovanja u sprječavanju budućih zločina, upoređujući Ruandu i Bosnu i Hercegovinu. Govori Kenan Čerimagić, režiser filma Breme i izvršni producent Radija Slobodna Evropa.
Ono što je vrlo interesantno za Ruandu i ono što, nažalost, mi nismo radili, je da su se oni odmah po genocidu suočili s tim. Oni su država, društvo je shvatilo da bez suočavanja sa genocidom nema napretka dalje. Trebalo im je dosta dugo da nađu koncept kako to prije svega djeci objasniti, i kao što su nam rekli u sektoru koji je zadužen za nastavni plan i program, bitno je da se priča i da se prilagodi jezik. Znači, bukvalno se kreće od vrtića gdje se daju osnovni koncepti šta je dobro, šta je zlo, pa se sa svakim novim segmentom obrazovanja ta priča usložnjava i daju se više informacija da bi se na univerzitetu totalno otvorila priča i ono bila otvorena za sve. I kao što mnogi naši sagovornici kažu, da biste se mogli izboriti protiv toga u budućnosti, morate znati šta vam se desilo, da možete prepoznati ukoliko takvi znaci se ponovo pojave u našem društvu. I ja sam iskreno fasciniran kako jedno društvo samo sebi reklo, hej, ovako ne može, jedini način da mi krenemo dalje je ovaj pravac i svi idemo u tom pravcu. Znači, u Ruandi ne pita niko nikoga ko je šta. U ličnim kartama ne piše. Ono se smijelo kad smo mi njima govorili da je kod nas bila ideja da se na lične karte upiše nacionalnost. Oni su sada prije svega svi Ruanđani. Svi su okrenuti k tomu da vide kako možemo učiniti naše društvo bolji, kako možemo učiniti naš život bolji. Znači, pazite, Ruanda je vrlo siromašna. Znači, daleko su iza nas što se tiče bogatstva i toga. Međutim, mislim da su u glavi daleko bogatiji. Da su se okrenuli nekim drugim stvarima, da im su im druge vrijednosti bitne. I ja nisam vidio nikad toliko sretnih ljudi na jednom mjestu. Pitanje genocida i dalje tabu tema. U cijeloj Bosni i Hercegovini, nažalost, u obrazovnom sistemu toga nema. Ako ima, to je ekses, to nije neki organizovani proces. U nekim školama u federaciji, bili smo u Tuzlanskom kantonu, tek je krenulo s tim, i to tek od 9. razreda osnovne škole sa, mislim, to je možda lekcija ili pola lekcije, sa osnovnim nekim informacijama. Djeca većinu informacija dobijaju kući, na internetu.
Govorio je Kenan Čerimagić, režiser filma Breme i izvršni producent Radija Slobodna Evropa. Dokumentarni film Breme premijerno će biti prikazan 18. augusta na 30. Sarajevo Film Festivalu, programu BH Film. To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.